Er vi lyd på? Og da er vi kommet til Daniel kapittel 3 på Bibeltimene. Kenneth, du greier å følge med, altså 1, og så kommer 2, og så kommer faktisk 3. Det var godt å høre at du hadde det på plass. Så nesten liten applaus helt til Kenneth. Ja, vi er i Daniels bok. Vi snakker om det å følge Jesus i et samfunn som ikke følge Jesus. Vi har hatt om det i kapittel 1 og 2. Vi har blitt kjent med Daniel og vennene. Vi har blitt kjent med kong Nebukadnesar, den allmektige, på en måte den store, sterke kongen i Babylon, som fikk en drøm i forrige kapittel og fikk forklaringer av drømmen. Han fikk et møte med Jesus, kan vi si. I hvert fall høre om Jesus gjennom denne drømmen og Daniel sin forklaring av drømmen. Og så ender han opp med å lovprise Gud i slutten av kapittel 2. Han sier at Gud, han er Gud over alle guder og herre over alle konger. Så kan man nesten få inntrykk av at Nebukadnesar kom til tro da, og ble kristen etter kapittel 2. Men når vi kommer til kapittel 3, så skjønner vi, nei, han var ikke det likevel. Og jeg tror det at en åndelig opplevelse fører ikke automatisk til at man kommer til tro. Man kan få mange opplevelser, man kan oppleve Guds nærvær, men det er ikke likt identisk med å bli en kristen. Bare en sånn, hvor er vi hen? Vi er i kapittel 3, helt til høyre, så er vi cirka 9 år etter kapittel 2, helt til venstre. Og i mellomtida så har det vært opprør. Kongene Joakim og Kin, de gjorde opprør mot Nebukadnesar, og Nebukadnesar dro med hæren sin og slo ned opprøret, og tok 10.000 jøder i eksil, og han innsatte en ny konge i Juda, Sidkia, som skal være liksom den lydige kongen i Juda for å lyde til Nebukadnesar. Og så vet vi at det var et annet stort opprør i år 595-594 før Kristus i den østlige delen av riket. Så når vi kommer til kapittel 3, så har det gått en stund. Han er kanskje ikke like positiv til Israels Gud som han var i kapittel 2. Det har vært noen mer opprør. Og vi har en konge som er lei av opprør, som vil ha ro i riket sitt, sannsynligvis, når vi kommer til kapittel 3. Og det er kanskje et bakteppe for å forstå det som skjer i kapittel 3, så vi, dere som har Bibel, kan få slå opp i Daniel 3, og så leser vi hele det kapitlet. Kong Nebukadnesar laget en statue av gull, 60 alen høy og 6 alen bred, og stilte den opp i Duradalen i provinsen Babel. Så sendte kong Nebukadnesar bud og kalte sammen satrappene, guvernørene og stattholderne, rådgiverne, skattemesterne, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrene. De skulle komme til innvielsen av statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. Satrappene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattemesteren, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrene samlet seg til innvielsen av statuen som kong Nebukadnesar hadde stilt opp. Da det sto foran statuen kongen hadde reist, ropte herolden med høy røst: «Slik lyder befalingen til dere folk og nasjoner og tungemål. Når dere hører lyden av horn, fløyte, star, harpe, lutt, sekkepipe og andre slags instrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist. Den som ikke faller ned og tilber, skal straks kastes i ovnen med flammende ild.» Så snart alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og alle andre slags instrumenter, falt alle folk, nasjoner, tungemål, ned og tilba statuen som kong Nebukadnesar hadde reist. Straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene. De tok til orde og sa til kong Nebukadnesar: «Lenge leve kongen! Konge, du har gitt påbud om at alle som hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter skal falle ned og tilbe gullstatuen, og at den som ikke faller ned og tilber skal kastes i ovnen med flammende ild. Det er noen jødiske menn her som du har satt til å styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mennene bryr seg ikke om påbudet ditt, konge. De dyrker ikke din Gud og tilber ikke statuen som du har stilt opp. Da ble Nebukadnesar rasende. Han befalte at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mennene ble ført fram for kongen. Nebukadnesar tok til ordet og sa til dem, «Er det sant, Shadrach, Meshach og Abednego, at dere ikke dyrker min Gud og ikke tilber gullstatuen jeg har stilt opp? Nå er dere villige når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter til å falle ned og tilbe statuen jeg har laget. For vil dere ikke tilbe den, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan berge dere fra min hånd?» Shadrach, Meshach og Abednego svarte kongen Nebukadnesar, «Vi behøver ikke å svare på deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild, og fra den hånd, konge, så vil han berge oss. Men når vi ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud, og ikke vil tilbe gullstatuen du har reist.» Da ble Nebukadnesar fylt av slikt raseri mot Shadrach, Meshach og Abednego, at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte at ovnen skulle gjøres 7 ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra hæren skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ånden med flammende ild. Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild, med kappene og buksene og luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterkt opphetet, ble de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp drept av flammene fra ilden. De andre 3 mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild. Da ble kongen Nebukadnesar forskrekket. Han reiste seg brått og spurte rådsherrene sine. «Var det ikke 3 menn vi bandt og kastet i ilden?» «Jo visst, konge», svarte de. Han sa, «Men jeg ser 4 menn gå fritt omkring i ilden. Det finnes ikke skade på dem. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og ropte, «Shadrach, Meshach, Abednego, dere tjenere for Gud, den høyeste, kom ut hit.» Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ut av ilden. Så trappene, guvernørene, stattholderne og kongens rådsherrer stimlet sammen. Det så at ilden ikke hadde makt over kroppene til disse mennene. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, det luktet ikke brent av dem. Da sa Nebukadnesar, «Velsignet er Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte lit til ham og trosset kongens befaling. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. Nå gir jeg dette påbudet. Om det finnes i alle folk og nasjoner og tungemål, finnes noen som håner Shadrach, Meshach og Abednegos Gud, skal han hugges i biter, og huset hans legges i grus. For det finnes ingen annen Gud som kan redde på den måten.» Og kongen ga Shadrach, Meshach og Abednego høye stillinger i provinsen Babel. Jeg har lyst til å dele noen observasjoner med dere fra denne teksten. Igjen så er det en statue. Tydelig at Nebukadnesar ikke var her i går og hørte bibeltimen. Han sette opp en diger statue, og noen detaljer om den statuen. Legg merke til materialet. Det var en statue av gull. Han brukte masse ressurser på denne statuen. Legg merke til høyden. Sannsynligvis så var den rundt 30 meter høy, og det er en gedigen statue av gull. Og legg merke til formen, det er 60 ganger 6 alen høy, det vil si at den er 10-1 forhold, og et 10-1 forhold er veldig avlangt og høyt og spist. Washington-monumentet for eksempel, det har et 10-1 forhold, så det er en tidels lengde nederst som det er høyt. Det vil si at den er veldig, det er ikke et, det er ikke en person da, som står der. Det blir veldig sånn, dratt ut. Så det er vanskelig å si hva kan det ha symbolisert. Det hadde nok ikke vært et ja, en kropp eller en person eller en okse eller et eller annet sånt. Det har vært sannsynligvis et symbol på noe, kanskje lignet på her med noe utskjæringer, det vet vi ikke, men det ikke, det ikke i hvert fall en bestemt Gud, eller Nebukadnesar selv da, som det har vært laget av her. Så hva var formen? Ja, det antyder her, i hvert fall i vers 12 og det andre vers, at det var et gudebilde. Daniel, eller den som skrev der, han bryr seg ikke med å definere hvilken gud. Var det Marduk? Var det Nebo? Var det ja, Aku? Det er ikke så viktig. Poenget her, som vi leser i vers 12, det var ditt påbud, konge. Det er din gud, Nebukadnesar. Det er Satan du har satt opp. Poenget er at det var noe som Nebukadnesar bestemte, at denne skal dere begynne å tilbe. Så det handler sannsynligvis like mye om lydighet til kongen, lydighet til det babylonske riket. Vi bøyer oss under det, vi skal ikke gjøre opprør, vi er trofaste undersåtter, vi bøyer oss for riket, for kongen og for deres guder. Det er sannsynligvis poenget her, rett og slett. Lojalitet til kongens guder, og så videre. Nebukadnesar brøy seg ikke om hva andre guder de tilba, om det var Baal, eller Asjera, eller om det var Herren Israels Gud. Revnende likegyldig. Tilbe hva du vil, så lenge du også bøyer deg for min Gud. Og for de andre gudene så var ikke det noe problem. Det var kun én Gud, Herren Israels Gud, som sa, du skal ikke ha andre guder enn meg. Alle andre avgudene hadde null problemer med at det var flere andre guder man tilbe. Det var det som skilte Israels Gud fra de andre gudene. De kunne ikke tilbe noen andre guder. Så den første tingen jeg vil dere skal legge merke til, statuen. Jeg tror at forfatteren er bevisst på å ikke si noen detaljer. Hva var det? Hva var det symboliserte? Det symboliserte underdannighet, lojalitet. Det andre jeg vil at dere skal merke til, at det er en del språklige virkemidler som brukes i denne teksten. For noen av oss er det sånn at dette var det vi lærte om på ungdomsskolen. Det ene virkemidlet er oppramsinger. Han har sånne lister med ting han bare ramser opp. Av disse titlene, satrappene, guvernørene, stattholderne, rådgiverne, skattemesteren, dommerne, oppsynsmennene og alle provinsstyrene. Det blir ganske lang, den teksten. Den teksten kunne vært halvparten så lang hvis ikke da hadde den ramsa opp alle disse listene hele veien. Han snakker om folk og nasjoner og tungemål flere ganger. Og han lister opp disse instrumentene, en lang liste med instrumenter, horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slags instrumenter. For et orkester det hadde vært når harpe og sitar og sekkepipe sto der, kom igjen med skotta der og spilte med sekkepipe og sammen med harpa. For en bizarr lyd skjer det for meg. Men det må ha vært helt umulig å unngå, i hvert fall å skjønne signalet her da, når det der grusomme orkester kom. Ok, det var signalet. Ok, jeg tar det. Nå skal jeg begynne. Det andre virkemidlet er at man gjentar disse tingene her. Man gjentar titlene og folkeslagene flere ganger. Man gjentar... Men, ja, apropos virkemidler. Man gjentar instrumentene flere ganger. Det blir veldig sånn lang tekst ut av det her. Man gjentar straffen noen ganger. Ovnen med flammende ild. Det blir sånn gjentas. Og navnet Shadrach, Meshach og Abednego. Det er sånn kjemisk fri for pronomen i denne kapitlet. Det er sånn gjentas hele veien. Shadrach, Meshach, Abednego. 13 ganger. Det er litt interessant at det er det. Hvis jeg sammenligner med kapittel 2, Der ble de hebraiske navnene brukt. I kapittel 3 så er det kun de babylonske navnene som var brukt. Jeg tror det er en viktig observasjon. Jeg tror at poenget med disse virkemidlene er at alle skulle falle ned og tilbe. Det skal være umulig å skjønne at nå skal du ned og tilbe dette gudebildet. Det var umulig å vite hva som vil skje om du ikke gjør det. Og Shadrach, Meshach, Abednego, dere husker kanskje fra 2 dager siden jeg snakket om hva disse navnene betydde. Det var navn, det handlet om disse babylonske gudene, for eksempel Abednego, tjener for guden Nebo. Nå, du er tjener for guden Nebo, nå må du handle deretter. Det er den du er, nå må du gjøre og leve på den måten. Så det var en forventning. Det skal ikke være noen tvil om at disse 3 unge mennene nå må falle ned og tilbe og underordne seg dette gudebildet. Men de står imot. Og et bilde hentet fra en helt annen kontekst, for dere som liker filmer. Men de ble stående. De 3 vennene ble stående. Og jeg tror det var ganske synlig. Det var ganske synlig. Det var en synlig bekjennelse av deres tro. Når alle andre bøyde seg ned og tilbe, og godtok at man bare skli inn i strømmen, så ble de stående og synlig for alle. Og det sier meg noen ting om hva er det å være kristen? Jo, det er faktisk en synlig, en offentlig bekjennelse for alle mennesker. Det er ikke en, jeg tror ikke vi er kalt å være sånne der undercover-kristne. Jeg tror vi er kalt, er du kristen, så er det en bekjennelse du sier til hele verden. Dette er et bilde på det, tenker jeg. Og så er det alltid, når det er noen som skiller seg ut, noen som står ut, noen som bekjenner sin kristne tro, så er det alltid noen som er klar til å anklage om det. I vers 8 så står det at straks etter kom noen kaldeiske menn og førte anklager mot jødene. Kanskje var det at de hadde lyst på deres posisjoner. Kanskje var det sjalusi igjen. Det vet vi ikke. Jeg er fascinert på det. Når disse kaldeiske mennene skulle falle ned og tilbe, det var ikke sånn at det var inderlig tilbedelsen og bare kikket ned. Det virket som de kikket like mye alle andre plasser. Oi. Og så var det der. Det var ikke en særlig sånn innlevelse, opplever jeg. Men det står alltid noen klar til å anklage. Jeg tror at når dere står opp for deres kristne tro, si nei til noen ting, dette kan ikke være med på, så er det alltid noen som er klar til å anklage oss for det. Jeg tror det er noe vi kan kjenne oss igjen i. En tredje ting som ikke er, det er ikke på en måte en observasjon i teksten, men det er en antakelse, og det er litt sånn halvspekulativt, det jeg skal si nå, men ok, la gå. Jeg antar at det var flere jøder til stede den dagen, at det ikke bare var disse 3 jødene, det var sannsynligvis flere. Det var mange flere jøder som ble ført til kongen i kapittel 1 for å jobbe i Nebukadnesars tjeneste. Det var nok ikke det eneste, for kanskje var det mange flere som hadde fått en eller annen posisjon i riket. Det står ingenting om at noen andre ikke bøyde kne. Det virker som alle andre som var der bøyde kne for gudebildet. Og så en ting. Dere husker at Nebukadnesar innsatte kong Sidkia til å være sin konge i Juda i Jerusalem. Den øverste jødiske lederen for nasjonen Juda. Det mange bibelforskere som mener at det helt kjempesannsynlig at kong Sidkia var til stede denne dagen. Og det to grunner til det. Det ene at vi ser på alle disse oppramsingene at satrappene, guvernørene, satolderne, alle provinsstyrerne, alle som hadde en eller annen rolle et eller annet sted i riket, de skulle komme til Babel og være med på innvielsen. Det kjempeusannsynlig at kongen i Juda ikke skulle være der når det skjedde. Og utover det så er det et vers i Jeremia. Jeremia skriver i kapittel 51, vers 59, så står det en liten notis. Dette oppdraget ga profeten Jeremia til Seraria, sønn av Neria, Maseias sønn, da han dro til Babel sammen med judakongen Sidkia i det fjerde året han var konge. Samme året. Det ganske sannsynlig at Sidkia, kong Sidkia, den øverste lederen blant jødene, var til stede, og at han også bøyde kne for gudebildet denne dagen. Det sannsynlig, det står ikke, men det ganske sannsynlig. Ja. Det skummelt å lese ting i en tekst, men det ikke usannsynlig her. Dette her, folkens, kjære venner, det minner meg litt om kirkesituasjonen i Norge i dag. Hvis jeg tenker på dette med pride-ideologien og presse til kirka, for eksempel, om å vie homofile og lesbiske og skal stå for den ideologien og velsigne den ideologien. Når man står imot de som står imot, om det prester, om det på menighetsråd eller noen andre, det veldig synlig. Man blir veldig utsatt. Det alltid noen som legger merke til det. Hvis at du blir stående og ikke bøyer deg ned og godtar det, men du blir stående, nei, jeg kan ikke være med på det her, så er det alltid noen som står klar til å anklage. Det kan være lokalaviser, det kan være på sosiale medier, det kan være bekjente, det kan være baksnakking i heimbygda. Det er alltid noen som står klar til å anklage. Og Sidkia skulle være den øverste, både åndelige og politiske lederen for jødene. Men virket som han bøyde knær. Det minner meg om mange kirkeledere som har fulgt strømmen, som også bare bøyer kne for den ideologien. Nå må jeg ta Sidkia bitte litt grann i forsvar, fordi at vi vet at lojaliteten stakk ikke så veldig dypt. Rett etter han var i Babylon, så begynte han å gå i allianse med andre land, Egypt og andre naboland, og de gjorde opprør mot Babylon. Kanskje tenkte han som så at ja, det er ikke noe poeng for meg nå å skape trøbbel her. Jeg venter, så går jeg heller. Det er mye smartere å ta kampen på en annen arena. Hvis jeg tar kampen her og nå, så er det fører ikke noe godt til det. Jeg skjønner tankegangen. Det hadde vært dumt for han, det hadde vært dumt for familien. Kanskje det hadde vært dumt for Juda kanskje også, om han hadde gjort det. Kanskje det var en smart ting å gjøre. Men samtidig så det opprør han gjør, det var ikke etter Guds vilje. Jeremia advarte Sidkia, ikke gjør opprør, men han gjorde det likevel. Og det førte til fall for Jerusalem. Byen ble ødelagt, tempelet ble ødelagt, murene ble revet med, og resten av folket ble ført i eksil. Det var konsekvensen av hans opprør. Det er ikke lett å vite når skal jeg ta kampen og bli stående, og bekjenne hva jeg står for. Når skal jeg ikke ta kampen? Vi som står for et klassisk syn på ekteskap, og kjønn, og på samliv, og alt det her, ja, det kan være, man kan bli utsatt for anklager. det ikke så lett for den egen del, for familien sin del. Man ønsker seg beste for sin familie, for sine barn, ikke at de skal bli mobba eller anklaget. For forsamlinger, man ønsker ikke et sånt press, eller man ønsker ikke det ekle trykket fra andre. Er det kanskje best å unngå hele kampen, kan man tenke. Jeg har ikke lyst til å dømme eller anklage noen, men jeg tenker i hvert fall at det er veldig forbilledlig med alle som står oppreist og klar til å betale prisen. Og all ære til de som er tydelige i en tid med tåkeprat. Og jeg mener at de største trosheltene vi har i Norge i dag, det er de konservative prestene som står opp og er tydelige. I norske kirke, det der trykket, det der presset, i bedehuset, så er det ikke det samme presset. Vi er ikke sånn utsatt for det, skriverier og lokalaviser, men i norske kirke, der er presset. Jeg har bare lyst til å gi all mulig kredit og ære til de som står opp og tar presset i kirka i dag. Ok, vi går tilbake til teksten og til kongen Nebukadnesar som ble rasende over denne reaksjonen. Han begynner å håne Shadrach, Meshach og Abednego. Han begynner å håne deres Gud. Finnes det noen Gud som kan bære dere fra min hånd? Dere vil ikke bøye deg fra min Gud. Ok, kan deres Gud redde dere nå? Sier han. Så kommer de med denne fantastiske bekjennelsen i vers 17 og 18. Er ikke dette nydelig? Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Det er ikke avhengig av om man berger oss eller ikke. Vi vil følge Jesus, vi vil følge Guds påbud. Vi skal leve etter hans vilje, uansett hva som skjer med oss. Det er et forbilde for oss. Og kongen blir enda mer sint, enda mer rasende. Ikke engang trusler om død. Han har ikke noe makt over det, kan ikke engang true med død. Så skal det da hives ildovn, han gjør den 7 ganger varmere. Så varmt at de soldatene som skal hive det inn, omkom av varmen. Så blir dødsstraffen, kan vi si, gjennomført. Men så bevarer Gud dem gjennom dette her. Han bevarte dem fra ildovnen. Det var kastet bunnet inn, men de gikk fritt omkring inne i ildovnen. Når det kom ut, det lukta ikke svidd av håret. Kappene og klærne og lua, det var liksom ingenting som var... Det var ikke noe skade på noen ting. Og det lukta ikke engang brent av dem. Jeg satte ved siden av et bål, og det lukte jo røyk med en gang. Og de var satt inne i en overopphetet ildovn. Det lukta ikke engang røyk eller brent av dem. De var fullstendig bevart av Gud. Jeg hadde tenkt at hadde ikke bare kunnet gjøre en liten sånn på enden av kappeflika, litt sånn svidd, så hadde det vært liksom litt mer troverdig. Da kan jeg gjenkjenne meg i det. Men det er sånn totalt bevart av Gud midt oppi det her. Det er noe fint. Og for et vitnesbyrd, satrappene og guvernørene og stattholderne og så her, det står der med store øyne, og et vitnesbyrd om hvem Gud er. Og så tenker jeg også at Gud velsigner dem videre. Han lar de bli velsignet av kongen. De fikk anerkjennelse for sin integritet. De får en, det er med moderne språk, de får en lov som sørger for trosfrihet for jødene. Med andre ord, de som, hva står det for noe? Om noen håner Shadrach, Meshach, Abednego Gud, skal han hugges i biter og huset hans legges i grus. Det var liksom den gammeltestamentlige måten å si det på. Dette, sånn sier det ved 2019. Litt mer sånn radikalt da. Og de får høye stillinger i provinsen Babel. De ble Gud holdt sin hånd over det. Gud velsignet det. Ikke det fint å se hvordan Gud er med. Jeg har lyst til å si til dere fire ting. Et slags budskap i fire punkt som jeg har lyst til å dele med dere ut av det her. Når det skjer på dette her, så tenker jeg at oi, Gud passer på oss. Alt er godt. Slapp av. Og så er det lett å tenke at sånn er det alltid. Er vi kristen, så er alt greit fordi at Gud passer på oss. Så det første jeg vil si, ikke bruk denne fortellingen til å begrunne det vi kaller for herlighetsteologi. Mange kristne sier det at tro på Jesus, så blir alt bra. Gud passer alltid på dem som tror. Har du sterk nok tro, så kan ingenting skade deg. Eller hvis du tror på Gud, så vil han velsigne deg. Han vil gi deg høye posisjoner. Han gir deg anerkjennelse av forrige side. Han gir deg alt du trenger, bare du tror på Gud. Så sier man halleluja, amen, ferdig snakka. Og livet er godt, og alle levde lykkelig alle dager. Snipp, snapp, snute. Men det er ikke et bibelsk budskap. Bibelen har et annet budskap. Gud har ikke lovt noe sted i Bibelen at okay, det jeg er her for å hjelpe deg fra ubehageligheter i dette livet. Det var ikke derfor Jesus kom først og fremst. Jesus kom for å frelse oss fra den evige dommen, for å gi oss evig liv. Det var ikke bare å ha et behagelig liv her og nå. Tvert imot er det bibelske budskapet og Paulus i det her. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Ganske klare ord. Så ikke bruk denne fortellingen til å si at sånn vil det alltid være for alle kristne, alltid. Denne herlighetsteologien, den fører bare til at mennesker kommer i tvil og anfektelse. Når man så da opplever vanskeligheter, eller ubehag, eller baktalelse og så videre, så tenker man, er det meg det er noe galt med? Er det troen min det er galt med? Tror jeg egentlig? Kanskje ikke Gud, kanskje ikke jeg tror, for da skulle ikke dette ha skjedd? Eller elsker ikke Gud meg? Elsker han bare alle andre som får det her? Er det et eller annet sted med meg, det er noe feil, så blir man usikker, så kommer man i anfektelse. Det er usunn forkynnelse, usunn teologi. Så det er usunn bruk av Bibelen, og det er en ulogisk ting faktisk å si at hvis at Gud gjorde det en gang, så må han alltid gjøre det samme. Da gjør vi Gud mindre. Gud er fri til å gjøre det han vil. Og når jeg leser Bibelen, så ser jeg at Gud sjelden gjør to ting akkurat likt. Når Jesus helbredet en gang, så var det et ord en annen gang. Ta opp jord, kline inn i øynene på personen. Det var ikke noen regel på hvordan det skulle skje. Det var forskjellig fra gang til gang. Og vi kan ikke ta en fortelling og si at Gud gjør alltid slikt. Gud kan gjøre det slikt. Og jeg tenkte rett et bilde på hvordan i Kristus så har vi liv. Døden kan ikke nå oss først og fremst i forhold til evigheten. Men det er ikke et løfte om at det skal alltid være sånn i dette livet. Det andre jeg har lyst til å si til dere er, hva er det du kalles å si nei til? Jeg tror det at verden er ikke så opptatt av det vi sier ja til, som det vi sier nei til. Verden er mest opptatt av det vi sier nei til som kristne. Slik var det i Babylon. Altså, Nebukadnesar var helt likegyldig til om de tilba Herren jødenes Gud. Helt uproblematisk. Problemet var når de nekta å tilbe hans Gud. Sånn var det i Romerriket. Keiseren brydde seg ikke om hva de kristne trodde på. Problemet var at de sa at Jesus er Herre. vekke keiseren, og de nekta å offre til keiserens bilde, da ble det forfølgelser i Romerriket. Hitler var ikke kristen, men han var positiv til kristendommen og den kristne kirka, så lenge de sa ja til nazismen. Den nazistkirka i Tyskland hadde alle mulige velsignelser fra staten. Mens de som sa nei til nazismen, de ble forfulgt av Hitler. Så verden er ikke så opptatt av det vi tror på som det vi avstår fra å si nei til. Dette kan ikke bøye kne, for dette kan ikke være med på. Min samvittighet tillater meg ikke det her. Og jeg har vært inne på det. Vi vet ikke hva statuen symboliserte. Den var høy, og hva slags gudebilde det var, det vet vi ikke. Det var ikke viktig for Daniel, eller de som har skrevet det her, å si det. Jeg tror det er et poeng i det, fordi at den statuen har en tendens til å komme igjen i mange slags former og utgaver. Den statuen kommer tilbake. Og hva slags statue er det som verden vil at vi skal tilbe, eller skal bøye oss for i hvert fall i dag? Jeg har nevnt politiske regimer. Vi presses til å bøye oss for en ideologi eller en tankegang. Det politisk korrekte, det må du bøye deg for. Vi har snakket om pride-ideologien. Det presses til å bøye deg ned for den. Du må si ja til den. Tro på Jesus, vi liker kristendommen, likes, men bøy deg for den. Verden presser oss kanskje til idealet, du må lykkes. For at du skal være verdifull, så må du være vellykka. Du skal ha et godt utseende, du skal være populær, du skal ha alle disse tingene. Du skal jage etter disse tingene, du skal leve, du skal innordne livet ditt etter de tingene. Så si ja til det, ok, da godtar jeg deg. Hvis du skal leve annerledes med andre verdier, så kikker vi rart på deg og undrer oss og nikker. Nei, ikke nikker. Hva heter det nå? Rister på hodet. Over deg, eller baktar deg litt, eller et eller annet sånt. For ungdommen i dag, så er det et press til at du skal, for å gli inn i fellesskapet, skal det være en av oss, så må du være med på å drikke deg full, eller være med på festinga, eller være med på å ha sex, før ekteskapet med hit og dit. Skal det være en del av gjengen, så må du leve etter det. Så ikke nei til disse tingene. Jeg skal ikke være med på drikkepress, eller skal ikke være med på den måten dere lever på. Så blir man sett på som en raring. I beste fall, i verste fall, så blir man baktalet og gjort narr av. Kanskje er det kravet om at du skal alltid søke de enkle utveiene av vanskelige situasjoner. Abort, skilsmisse, gjør det enkelt. Og hvis du velger å ta den vanskelige veien, så skjønner ikke verden. Hva er det for noe? Du er rar i verste fall, så blir du baktalt eller utskjelt kanskje. Hvis du vil leve etter andre verdier, og ikke bøye deg for det som verden vil at vi skal tilbe. Jesus sa det her. Så kastet han til seg både folk og disiplene sine og sa til dem, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv, ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva gagner et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg, og mine ord i denne utro og syndige slekt skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige. Hva er det du kalles til å si nei til i ditt liv, den konteksten du lever på arbeidsplassen, i vennegjengen, i nabo, hva er det da? Der du bor? Og så videre. Det er ikke et svar på det, men et svar som gjelder for alle, men tenk over det. For det tredje, jeg tror at i denne teksten så kalles vi til å følge Jesus sammen. Det var ikke bare én troshelt, det var tre. Tre ganske unge gutter, eller unge menn i hvert fall i denne her. Kanskje var det sånn at for hver for seg så var de egentlig ganske usikre. De var ikke så veldig høye i hatten. Og hadde de stått alene, så hadde de bikket etter for presset. Men de hadde hverandre, de var ikke alene, de hadde hverandre. Og var det kanskje slik at de holdt hverandre oppe? Jeg liker å tenke sånn at det var det. De holdt hverandre oppe, og sammen så sto de imot. Og jeg tenker at i de vanskelige tiden så er det veldig viktig å ha noen kristne brødre og søstre å stå seg med, om det er i et menighetsfellesskap, om det er en ektefelle som vi kan holde hverandre oppe, eller om det er familie, eller om det er en smågruppe, hva det er for noe, vi kan holde hverandre oppe og følge Jesus sammen. I forhold til bønn, når en strever med bønnelivet, så er det flott når andre kommer og ber sammen med meg, eller hjelper meg til å be, eller kan be for deg, eller skal be sammen. Kjempeflott. Når man kjenner på tvil, eller synes det er vanskelig å tro, eller vanskelig å stole på Gud, så er det fint om andre er der og deler Guds løfter, og kommer med empati, og kan snakke sammen. Da holder vi hverandre oppe. Når jeg strever med å si nei til begjær og grådighet og urenhet, så er det så fint når en bror eller søster sier, dette er ikke så bra for deg. Dette er det ikke vi som er kalt som kristne. Skal vi prøve sammen å gå en annen vei? Og når vi kalles til å fornekte oss selv og ta opp sitt kors, ja, det er ikke en lett ting. Nødvendigvis, så er det litt lettere når det er en bror eller søster som går sammen med meg. Det er ikke alltid lett å følge Jesus, det innebærer lidelser, men vi gjør det sammen. Vi har et fellesskap for et bilde av det å følge Jesus sammen. Vi tar opp vårt kors og følger Jesus sammen. Så oppfordringen er til dere, når dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt og sekkepipe, eller dere skjønner at det er et bilde når de vanskelige, når presset kommer, presset til å bøye ned for noen ting, for å si, du presses til å tilbe, eller du sier ja til noen ting, vær der for hverandre. Når det er en annen, som du ser en kristen bror eller søster som er i presset, så sier du, jeg vil gå sammen med deg inn i ildovnen. Kom, skal jeg gå sammen i ildovnen. Jeg sier det ikke, men dere skjønner bildet. For en fin ting å gjøre. Vi står der i vanskeligheten sammen. Da er det mye lettere å bli stående, sånn som de tre vennene. Den siste tingen jeg har lyst til å dele med dere i dag, det er at jeg tror at det er akkurat i vanskelighetene at vi ser Gud klarest. Når kong Nebukadnesar kikket inn i ildovnen, står det i vers 24, så han plutselig fire menn vandre omkring. Så sier kongen, den fjerde ligner på en gudesønn. Og det var liksom han måte å beskrive at dette var ikke et menneske, det var noe annet. Og noen mener at det var en engel, at Gud sendte en engel til å bevare dem, det kan stemme. Ganske mange teologer mener at det var Jesus før han ble født som menneske, at Jesus kom og var der sammen med disse tre. Vi vet ikke helt svaret, men det er ikke usannsynlig at Jesus kunne komme og være der med dem i lidelsen. Før ildovnen så de ikke Jesus så tydelig. Etter ildovnen så de heller ikke Jesus tydelig, men midt i lidelsene, der så de at han gikk sammen med de. Tett ved siden min går Jesus. Og Peter, oi, du har vært snill i hele dag, men ikke nå. Kan jeg få den tilbake? Der. Peter sier det her, Mine kjære, vær ikke forundret over den ildprøven, akkurat som en kommentar fra Daniels bok, for den ildprøven dere må gjennom, som det henter dere noe uventet. Okay? Ildprøve, helt normalt som kristen. Gleder jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble og glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Særlig er det når dere blir spottet for kristendoms skyld, for Guds ånd, herlighetens ånd, hviler, er spesielt nær i de situasjonene. Når det står dere kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet, så er det noen som leser det som at ja, det handler om Jesu komme. Hvis at du lider med Kristus, så vil du se Jesus når han kommer tilbake. Det er en sannsynlig tolkning. Men det kan også være at når dere tar del i Kristi lidelse, så vil Jesus vise åpenbare sin herlighet for deg. I lidelsene så åpenbarer han spesielt sin herlighet for deg. Det er det Peter sier, Paulus sier det her. Da jeg kjenner ham, altså Jesus, og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser, og blir ham lik når jeg dør som ham. Når det står for del i hans lidelser, så står det på grunnteksten koinonia, altså fellesskap i hans lidelser. Når jeg lider for Kristus, så har jeg fellesskap med Jesus i hans lidelser. Da er Jesus spesielt nært. Da ser jeg Jesus ekstra, kanskje. Og dette er et nådens budskap til alle oss som følger Jesus i vanskeligheter, i et ikke-kristent samfunn, i et samfunn som ikke følger Guds vilje alltid, som kan føre til utfordringer for oss. Når du er liten og redd og alene og forfulgt, Jesus er der, tett ved siden din. Kjære Jesus, takk for at du ikke forlater oss, og spesielt ikke forlater oss i vanskelighetene. Takk for dine løfter, takk for at du er der. Takk for at vi kan få tro at du bevarer oss, Herre. Hjelp oss til å følge deg, hjelp oss til å stå oppe for ditt ord, for din vilje, selv om verden presser oss til å falle ned og tilbe avgudene, Herre. Bevar alle oss som er i dag gjennom våre liv. Ber vi om Jesu navn. Amen.
Navnet Jesus bleknar aldrig, tære sig av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, ingen det slette kan. Det